Brabanti kan Nwabijan. Yemi Jangwekun, Oti Katolik, Yokan Katoliki nun den kremi. Saken wiseike, brebon wuni fa yemi ko. Wa mwari kangabo enko nun kwa krema mi. Isanti makra klime indenso. Ye brebon bali ekro buakin. Ekro la ini missionnaire nyoi yali. Yebe kokani nyamiende. Nyamiende sonu bekane jan. Inde trin san imabruni siyen. Bon se ken nyamien kru rimen dankpa lede oferiwa la swa kumba kem mani. Ko ina son kwa nga bola fisu a minima le sakwa nya nanga mangwan o iri mi fek pa ya isi e jan de tren san ima ablasan on isien o se ke son nga bo ala fuma bia bia soa soa sumu mangwan le sakanya mi ya ntezo bre bon tirin de son sere konimi ya mi sa arrive ke yese ngu onifa mako ya sa sima bia bia soa akosinu a kebe kan sinu nde sere konimi pa Isanti nkokolimite ko yona babia so an wapo mitinti ye blebo nkokolinte o yakirimite nkemi ye blebo yakimite nkemi o irimi fe nyani akunu gwe ye nsike sapa jesus wa kimite nwa kemi isanti ngosufu emu be jasuru miwu saka ikura no sera kuma mi ke afi jesus wa sona kura bo ba mi sin yime igwaso ye isanti ka wa yima mi igwaso Ye wana maisolo like fi, ye iti masoloma like fi. Isi, brebo mkan jasin, paso nkele mini ya mamu, be kukulibete, ya sonitani ye krolo. Isanti jambwe mu, amu famu manya mie. Yere ke nye mende nkankele yeke sonan kurabe yoli te. Te santi ye jesu uli bakandanso. Otu aliete iti kale. Ingwa sonan kurabe bola fisun, omni manle sakola nanga manguwae. Isanti yo fata, Kesran kura boye wasien suwa nyamien yo yiri yo. Ye nyamien wasie kenkun. Bo obabu sunan kura befo. Isanti nyamien yi yi obadjaso kenka sien nou. Iti amu kura bamu siman. Amu nyan siman. Ti dele yi atin yele emi Jesus Christ. Isanti ambla Jesus Christ. Ama koko amu te. Ye amu nyan te akikele son. Ye nyamien osu amu nou. Ye nyamien ode amu san kwa kwa nou. Ye isi bayi osu nyama timi yesu kun bayi nkwa mnyamye ma ikun bayi nkwa dema irike fi kun ye isi ye kwa nyakun gwe san kuranu ye ikuranu nyamye njiyesi ikuranu nyamye ntiye bukafwe ikuranu nyamye ntiye tingefwe emi Jesus Christ iduma nu isanti duma son olema unsu asyesu wani ngurolo se inu che ye ye kwa fite nuon isanti pierre ingari ye krikri itre na himanso Ingwani ken kura ya yuye riengwa matankoko. Isanti ya nyongure fwe. Oni ya kundan fwe. Ya muni ya sere wano.